Cine Europa naceu no 1987, o mismo ano en que o Camiño de Santiago pois era designado o primeiro itinerario cultural europeo. E si ao longo destes 25 anos o Camiño de Santiago pois foi crecendo, tamén o fixo en paralelo Cine Europa. Eu creo que constituiu Cine Europa durante estes 25 anos pois un itinerario cultural europeo de primeiro nivel.